Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva odbijete se obiljenju.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a ovo je emisija Novinarenje. Od svetskih tema vaše pažnje preporučujem nemačku analizu prve runde francuskih izbora i američko zaprepašćenje što je Iran došao u posjed poverljivih špijunskih informacija Pentagona. Iz regiona poznate teme, gde su pare iz donacija i zašto se posao traži sa namerom da se ne nađe. U Francuskoj je socijalista François Hollande izašao kao pobednik prvog kruga predsjedničkih izbora. Međutim, međunarodna pažnja je usmerena na desničare iz Nacionalnog fronta i njihov neočekivani uspeh, stoji u redakcijskom komentaru nemačke radiotelevizijske stanice Deutsche Welle. Gotovo svaki peti Francuz svoj glas je dao partiji koja je nastupila sa parolama poput francuska radna mesta Francuzima ili antimuslimanskim kampanjama. Analize pokazuju da Nacionalni front uglavnom biraju građani razočarani u sistem, mahom iz provincije, posebno iz onih delova države gde vlada velika nezaposlenost. Hendrik Utervede iz Nemačko-Francuskog instituta u Ludvigsburgu smatra da uspeh Nacionalnog fronta nije slučajan, već pokazuje da su desno-ekstremni stavovi postojani u francuskom društvu. Istovremeno su i stranke sa levog političkog spektra zabeležile uspeh. Tu pre svih spada populistički Levi front, čiji je vođa Jean-Luc Mélenchon naklonost birača pridobio antievropskim parolama i utopističkim obećanjima o socijalnim povlasticama. Deutsche Welle upozorava da je gotovo trećina birača svoj glas dala nekoj od stranaka koje su izrazito antievropske, što između ostalog pokazuje i kakvo mišljenje gaje Francuzi prema aktualnoj evropskoj politici drastičnih mera štednje. Nemačka, koja slovi za najvećeg zagovornika stroge poreske politike, smena u Jelisejskoj palati bi mogla da joj donese nove nevolje sa susedom. Pobednik u prvom krugu i po mnogima favorit u konačnom izboru 6. maja François Hollande je tokom predizborne kampanje rado isticao svoju averziju prema strogom kursu štednje i zalagao se za pojačanu državnu intervenciju radi pokretanja privrednog rasta. Zato će izgleda za evropsko kormilo posle tandema Merkozy zasesti dvojac Merkoland, prognozira Deutsche Welle. U američkim vojno-obaveštajnim krugovima zavladala je poprilična nelagodnost posle informacije da je Iran rasklopio američki bespilotni špijonski avion zarobljen decembra prošle godine i počeo da pravi njegovu kopiju. General Ami Hadžizadeh, koji upravlja aerosvemirskim odeljenjem Iranske revolucionarne garde, izjavio je u nedelju da su stručnjaci dekodirali šifre iz letelice RQ-170. Iranci tvrde da su letelicu, koja je bila u njihovom vazdušnom prostoru, neoštećenu zarobili tako što su je elektronskim putem prisilili da sleti. Amerikanci to negiraju i kažu da, verovali ili ne, letelica automatski sama sleće ukoliko se dogode veći problemi tokom leta. Sinoć se oglasio američki ministar odbrane Leon Panetta, koji je bukvalno ismejao tvrdnje Teherana da je počeo da gradi kopiju špijonskog aviona stealth tehnologije, koja ga čini nevidljivim za protivničke radare. Oni su nesposobni za tako nešto, rekao je kratko Panetta novinarima. Iranci su, međutim, umeđu vremenu objavili nekoliko preciznih podataka o ranijim misijama tog konkretnog aviona, što bi bilo nemoguće da nisu dekodirali informacije iz kompjutera u letelici. Novinari Fox Newsa su istraživali da li je zaista moguće da Iranci dođu u posjed delikatnih informacija i zatim naprave isti takav avion. Većina njihovih sagovornika smatra da bi to bio preveliki zalogaj za Teheran, ali ne i za Moskvu ili Peking, odatle su, prema američkim saznanjima, dolazili veliki pritisci na vladu u Teheranu da im ustupi zarobljeni materijal. Bivši američki ambasador u Ujedinim nacijama John Bolton smatra da Iran sada pouzdano zna koje i kakve su tehnološke mogućnosti špijunskih bespilotnih letjelica i da će na osnovu toga korigovati sisteme za skrivanje objekata u kojima realizuje svoj nuklearni program. This is a significant
loss. To je veliki gubitak za Sjedinjene Američke Države, kako u smislu čuvanja tajne o stealth materijalu nevidljivom za radare, tako i za sposobnost Amerike da prikuplja obaveštajne podatke.
Podsjetimo da je odmah po zapleni špijunskog aviona američki predsjednik Barack Obama zatražio da Iran vrati letjelicu i svu opremu u njoj. Teheran se nije čak ni potrudio da odgovori na zahtjev, dok je opozicija u Americi poručila Obami da je ekstremno naivan. Iz sveta u naš region. Prvo u Bosnu i Hercegovinu, gde netragom nestaju milijarde iz stranih donacija, a zatim u Hrvatsku, gde i pored rekordne nezaposlenosti, ljudi neće da rade u pekari. Kako javlja televizija Federacije Bosne i Hercegovine, država nije uspjela da utvrdi koliko je donacija stiglo od 1996. do 2002. godine, ni na šta je novac potrošen. Nagađa se da je reč o 17 milijardi tadašnjih nemačkih maraka. Komisija za istragu o donacijama, koje su iz sveta pristizale u Bosnu i Hercegovinu, poslala je 3000 upitnika raznim institucijama, organizacijama i pojedincima, ali je odgovore dobila tek od svakog šestog korisnika donacija. Komisija će zato od parlamenta tražiti veća ovlašćenja kako bi prisilila prozvane da odgovore gdje su pare. Ako i tada ne budu sarađivali, morat će da snose posljedice, nadaju se u Državnoj komisiji Bosne i Hercegovine. Više nije vest da se dele otkazi po firmama, nego upravo obrnuto, kada neko traži radnike. A još veća je vest kada se na poslovni oglas, makoliko atraktivan bio, gotovo niko ne javi, piše Glas Slavonije. Pre desetak dana u tom osječkom listu objavljen je oglas firme Mlinar, koja traži više radnika za svoje pogone i prodavnice. Direkcija Mlinara je u Zagrebu i smatra se liderom u pekarskoj industriji na području Hrvatske. I umjesto očekivane jagme za retkim radnim mestima u dobrostojećoj firmi, hladan tuš. Na oglas su stigle samo 4 molbe. Ponudili smo 50 radnih mesta, 30 u Zagrebu i 20 u Istri. Reč je o stalnom, a ne sezonskom zaposlenju, požalio se novinarima Mato Škojo, predsjednik uprave Mlinara. Nuđeni su poslovi upravnika industrijske pekare u Poreču, zatim šefa skladišta i transporta, kao i radna mesta u prodavnicama u Zagrebu, Rovinju, Poreču i Puli. Bez obzira što život i preseljenje u Istru, a posebno u Zagreb, sa sobom nosi i cijeli niz drugih troškova i životnih odluka, bit će da je premalo molbi stiglo zato što je oglas objavljen samo u Glasu Slavonije, smatraju u tom listu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sada je 9 sati i 48 minuta. U studiju je moja koleginica Dragana Živojinović, urednik emisije Večera zajedno. Emisija je namenjena našim ljudima koji žive i rade u inostranstvu. A ovom prilikom, pre svega, dobar dan, Dragana.
Dobar dan, ja moram ozbiljno se skoncentrišiti svaki put kad ovako se pojavim u dnevnom programu, da ne kažem dobroveče.
Da, pogotovo u prepodnevnom terminu, navikla si na večer.
Da, i da ne bih rekla dobroveče, onako ozbiljna koncentracija. I tako da, evo, dobar dan svim slušaocima i u Srbiji, a nadam se i onima koji nas slušaju u inostranstvu.
Verovatno nas slušava preko interneta. Šta smo odabrali, Dragana, za danas?
Pa, evo, ja sam se trudila da izbegnem te, da kažem, te teme koje su van Srbije, pa evo, krenula sam od presa danas, od srpske privrede, da krenemo od jedne ekonomske teme, gde je MMF objavio privredni rast zemalja za 2011. godinu i jedan zanimljiv podatak, ako im je zaverovati, a to trebalo bi im verovati, da je naša zemlja imala rast bruto društvenog proizvoda od 1,8%, dok je cijela evropska zona zabeležila 1,4% rasta, a Nemačka i Austrija naravno 3,1%. Međutim, ono što je interesantno kada se pogleda region, Srbija je među zemljama sa većim rastom, tako su Mađarska i Bugarska imale po 1,7%, Hrvatska je stagnirala, a Slovenija, neverovatno, bila čak u minusu od 0,2%, jedino je Rumunija bila značajnija, imala značajniji porast od 2,5% i tako prestigla Srbiju.
Još kad bi tako rasla stopa zaposlenosti, bilo bi divno.
Vrlo je ovo zanimljiv tekst i ako im je verovati, a trebalo bi, onda i ne stojimo tako loše kao što mi mislimo.
Barim tako se, kaže statistika.
Da, nadam se da je tako. Sa presa, evo, ja bih prešla na politiku. Evo, čuju naši slušalci kako ja to listam.
Dakle, stvarno imaš politiku.
Da, najbolji dokaz. Stvarno imam politiku. Svako ko ima dete, pa makako malo bilo, uvek pročita i naravno zaustavi se na tekstovima o njihovoj bezbednosti. Ja sam se zaustavila na tekstu o sigurnosti u školama i o tome da li su u školama pored privatnog obezbeđenja i školskih policajaca i video nadzora potrebne i neke druge mere kao što su identifikacione kartice ili kontradiverziona vrata. Sada tu, koliko vidim, ima oprečnih mišljenja, neko je za, neko je protiv, u pitanju su određene mere bezbednosti za ulazak u škole, čak ima predloga za metal detektore, pa ostavimo da to i nadležni prosude šta je tu stvarno potrebno, šta nije, ali svakako mislim da bi trebalo obezbediti škole i naravno deci pružiti neku neophodnu sigurnost. I ono što se meni dopalo, to je da je u jednom delu teksta naznačeno da se razmišlja o vraćanju školskih uniformi. Ja se sećam svoje školske uniforme kada sam išla u školu i mislim da to uopšte nije loša ideja, da na neki način se više ne favorizuju ona deca koja mogu sebi da priušte više i na neki način da svi budu jednaki.
Kao što je bilo nekada u
kao što
naše
je nekada
vreme.
Bilo, tačno.
I kada nije moglo da se dolazi sa nakitom, niti su devojke
upravo
smele da budu našminkane.
I to ranije nije bilo ni toliko važno. Sada svi gledaju jedne druge kroz ono šta su obukli, koliko imaju i naravno ako u tom dobu tako gledaju na stvar, tako će naravno ići kroz živo dalje.
Mada se sve to donese zapravo od kuće.
Od kuće, da. Tačno. U svakom slučaju tekst ovako čini mi se zavređuje pažnju, a mnogo ljudi koji će sigurno zainteresovati. I preći ću i na vesti iz kulture, da pomerim i da uzem druge novine. U pitanju su novine Danas. Ono što je meni privuklo pažnju, a reći ću vam i zašto, je očuvanje kulturnog nasleđa kao uporišna tačka identiteta nacije, a počelo se od toga zapravo od rekonstruisanog Poštanskog muzeja sa više od 10.000 eksponata. U emisiji Večera zajedno pričali smo često koliko je bitna ta neka srpska kulturna baština, materijalna, nematerijalna, i ima dosta ljudi u dijaspori, ima ljudi koji se bave tom temom i koji pokušavaju van Srbije da organizuju što seminare, što da prezentuju srpsku kulturu. O tome često pričamo u emisiji Večera zajedno. I evo, radujem se što na neki način to i u Srbiji počinju ljudi da shvataju koliko je to zaista važno. Tekst govori o tom nekom prikupljanju istorijskoj građi PTT-a i sežu naravno u 19. vek, ali naravno ima tu dosta eksponata, ne bih sada sve to da pročitam zato što nemamo vremena, predlažem da naši slušaoci pročitaju. Međutim, ono što je zaista važno, da se te zbirke stalno neprestano obogaćuju i da novim generacijama možemo da pokažemo mnogo toga vrednog iz srpske kulture i istorijske baštine. Svi oni koji naravno i dođu u Beograd mogu to da prihvate kao deo turističke ponude. Svi ovi eksponati u muzeju, kako bar piše u ovom tekstu, jesu vezani za razvoj poštanskog saobraćaja i telekomunikacijama, ali su u njima sadržani izuzetno vredni podaci u razvoju našeg društva, njegovom nacionalnom i evropskom identitetu.
Znači, taj muzej se nalazi u blizini Radio Beograda, to je na vrhu Palmotićeve ulice.
Upravo to i preporučujem, evo ja prva ću otići da sve to pogledam, a preporučujem i svim slušaocima kada pročitaju tekst i ako pročitaju, ako ne pročitaju, da odu i da pogledaju šta tamo ima.
To preko puta je ona knjižara Zavoda za izdavanje udžbenika, dakle kada mladi krenu da kupuju udžbenike, mogu samo preko puta da svrate u muzej.
Opet kažem, mi smo u emisiji Večera zajedno često govorili o srpskoj bašti i o tome, da kažem, ćemo govoriti i dalje. Najavili smo čak relativno skoro, pre jedno, 2-3 nedelje, jedan skup koji će se održati u Beogradu o očuvanju srpske kulturne baštine van Srbije i koji će biti u septembru, ali još uvek nije preciziran datum, gde će doći mnogo ljudi, naših stručnjaka širom sveta koji će govoriti o srpskoj baštini.
Eto, lepo. Bilo je to, Dragana Živojinović, hvala puno. Ovim završavamo emisiju Novinarenje. Za otprilike 4,5 minuta su vesti u 10. Posle toga magazinska emisija Talasanje. Sljedeća emisija Novinarenje sutra u istom terminu u 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.